Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bamapinga ya FRDC na pe mabota mabango bazali kozwa mateya na likambo litali bokono ya Ebola. Na micro ya Erika Mwisi, Colonel Teddy Leonard Mukambi ya service ya education civique pe patriotique asolola ki na likambo liango.
Tosolola d'abord na basoda nyoso na parade. Eza la ozali mundande, eza la ozali ozali awapi me na parade solo na basoda nyoso dans ensemble. Ensuite, tosala kape ba dependant na bango. Surtout mikolo oyo awa na biso na beni. Omoni tozali na basoda bayaki kwapuye biso mpona makambo ya korenforce mpona makambo ya bitumba basi na bango balandi basi wana bauti parsi parla kola bakananga bambuzi mai bamwene ditu bakalemi kuna mpeza likambo ebola bayokaka yango kaka te siko bayi kokutana nango awa nde yango vraiment tosangisaka mpe bango basi ya basoda na bana tusa mpona koteya bango sur likambo etali bokono oyo ya ebola yango mosala vraiment semaine tozobanda yango na kotelemela makasi na banda na quartier mambangu kuna na kati ya kamambangu kuna na kamba zobenga camp general chiko mpona kosensibilize basoda na basi na bango parce que nde bazali mingi kuna basi na bana bazali mingi ezali camp ya biso awa na kati ya ville ya beni
akanisi ete soki basoda basali makasi te bokono bwa ebola bokosilisa bayeba kotia mitu makasi
toyebisaka bango avantage ya mangwele oyo ya kosepela baregistre nkombo na ye tobengisi bato ya ebola azwi yango na ndenge ya volontaire bateo te baintimidai ngai nao nakenda kozwa ebola mavaksin ya ebola te toteyaka nano bango mutu na mutu azwa na ndenge na ye tusa soki asepeli kozwa vaksin wana bo ebola oyo tolobeli yango mikolo ya liboso me toyoki bamingaka bayebisi biso ke ezongi lisusu kelke baka bamoni yango mingi surtout na bakartier kuna ya kote ya kamambangu eloko kaka tokosenka na basoda barespekte kaka baregle du gene baoyo bakosepela bakendi bamipesa mpe na makambo ya vaccination
colonel Teddy Leonard asukisi na koloba ete ebola ezali bongo bokono mabe mpe bokobomaka mikolo nyonso
oui problème ya ebola concerne bato nyonso na bamilitaire parce que militaire azali motu lokola bato nyonso ezali concerne bango parce que ezali bokono moko na ndenge tozoka baminganga baza koloba ezali maladi moko très contagieuse yango ezali concerne na basoda na basi na bango na bana na bango lokola service na ngai mingi nazali kobase nango sur makambo ya sensibilisation likambo ya ebola toyebisaka bango basoda ke mpo na ngai na resume ebola ezali makambo mingi tozonga na resume yango na 10 principe ya liboso nayebisaka basoda basi na bango batia na motu ke bokono ya ebola ezali ya solo ensuite bayebaki bokono ya ebola ezali maladi moko contagieuse maladi contagieuse ozomwaka ezali bokono moko ya soki ngai naza na yango nazali na facilité ya kopesa mutu mosusu kopesa mpe mutu mosusu epuis koyebisa bango nini bakoki kosala mpona ke bakimisa bokono wana ezala pemei na bango te
utai ngumba beni na nordi ya Kivu Erika Mwisi mpona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baya bozalaki kolanda biso lelo na kati ya bokolongono mpe bomoi tokutani mokolo malobi